cum a luat ființa Asociația Insieme per Latos, împreună pentru Atos, și cum a fost primită această inițiativă de călugării din Muntele Atos?
Ideea de a pune bazele Asociației Insieme per Latos a apărut în urmă cu 16 ani după primul meu pelerinaj în descoperirea Muntelui Sfânt. De când eram copil, am fost atras foarte mult de tema creștinismului din Răzărit, interes care ulterior m-a determinat să vizitez lumea aceea extraordinară, populată de secole de minunate figure de călugări și pustnici. Peninsula Atonită, cu mănăstirile sale maestoase, cu bizericile sale strălucitoare, cu liturghii îndușătoare, natura sa sălbatică și minunată, au atins dintr-o dată coardele spiritualității mele, în așa mod că m-au cucerit total. Astfel, am simțit nevoia de împărtăși această extraordinară experiență cu conaționalii mei, prin înființarea acestei asociații și aceasta chiar într-o țară ca Italia, în mare parte cattolica și prin urmare de parte de tradiția ortodoxă. Dorința mea a fost aceea de a crea condițiile necesare în așa fel ca oricine ar vrea să ajungă pe Atos să o facă, fără să aștepte șansa unui posibil pelerinaj. În acest context și cu aceste motivații, Asociația Insieme per Latos, care imediat s-a dovedit a fi foarte activă, a venit cu o serie de inițiative, printre care și organizarea unui congres internațional anual, la care participă personalități de nivel înalt, atât din lumea accademică, dar și din cea bisericească și monastică. Trebuie să recunosc cu orgoliu și satisfacție că toate proiectele noastre, chiar dacă la început au fost primite cu o atitudine de interes precaut din partea monailor atoniți, după aceea au găsit un acord unanim și necondiționat chiar de către autoritatea politică monahală sau de instanța executivă atonită cunoscută ca Sfânta Paza, era epistasia. Tocmai de aceea, ca susținere și pentru a ne demonstra asta, în fiecare an, cu ocazia congresului nostru, comunitatea sacra a celor 20 de mănăstiri din Muntele Athos binecuvântează evenimentul nostru, trimițind în Italia un călugăr ca reprezentant.
Care este tema congresului vostru din acest an? Congres a ajuns la cea de-a 16-a ediție.
În acest an am ales ca argument Muntele Athos și înființarea primelor mănăstiri. Cu prezentarea acestei teme dorim să ne concentrăm pe o perioadă foarte semnificativă pentru Athos și anume pe originea primelor comunități cenobitice. Dar pentru a discuta despre această specifică tradiție monahală, care are precedentele sale istorice în cel de-al IV-lea secol și mai exact în deșertul înaltului Egipt, nu putem ignora figura excepțională a Sfântului Atanasie cel Mare, fondatorul cenobitismului, care, culegând ereditatea monahismului primelor secole, a creat condiție pentru ca peninsula Atonită să poată deveni peste secole locul întâlnirilor creștinilor de diverse limbi și naționalități.
Care sunt primele mănăstiri clădite pe muntele Athos?
În ordine cronologică, dar și după importanță, putem să afirmăm că prima mare mănăstire a fost cea denumită Marea Lavra, fondată chiar de Sfântul Atanasie în 963, care reprezintă o mare inovație pentru acest loc sfint, până atunci locuit numai de călugări eremiți care se refugiaseră în peșterele din acest neprimitor teritoriu pentru a scăpa de persecuțiile iconoclaștilor. Imediat după, au fost construite mănăstirea Georgiana Iviron și cea denumită Vatoped și, nu în ultimul rând, cea a Amalfitanilor, locuită până în anul 1250, cu aproximație de o comunitate de călugări de rit latin care proveneau din Italia meridională și din colonia Amalfi de Constantinopol.
Ce trăiți, ce sentimente aveți când sunteți pe muntele Athos?
A descrie senzațiile spirituale care se trăiesc într-un loc neatins și liniștit ca muntele Athos, care a supraviețuit de-a lungul veacurilor la atacurile dure și la persecuții, nu este cu siguranță atât de simplu. Sunt convins că ființa umană nu este în măsura să poată să exprime ceva inefabil, apropiindu-se de un microcosmos ca acesta, care radiază frumusețe in oricare dintre formele sale și în special prin chipurile sculptate de ascetism și de post ale călugărilor săi umili. Pot doar să afirm că în acest loc de singurătate, de rugăciune și de sănătate, orice lucru are un sens diferit. Mirosuri, vorbe, gesturi, culori. Tot ceea ce m-a înconjoară și ceea ce mai invaluie l'Athos mă invita să reflectez asupra adevăratului sens al vieții. Atmosfera spirituală în care mă arunc îi mi oferă posibilitatea de a mă regăsi cu mine însumi, în contact cu absolutul, încordat în căutarea echilibrului meu interior. Athos, încă din prima clipă, a reprezentat pentru mine un miracol tangibil, în măsura să atingă profund sufletul, spiritul, cu condiția ca să te lași dus de atmosfera de acolo. Acest univers, locuit în cursul milenar al istoriei de nenumerați giganți spirituali, a avut capacitatea de a mă rapi pentru a mă face un pelerin taruitor și fidel. A împărtăși viața călugarilor, a te ruga împreună cu ei, a le asculta simplele povesti de viață, a aprecia lucrurile esențiale. Este acesta darul pe care îl primesc în mod corespunzător de la aceste ființe umane pe care le consider curajoase și speciale.
Creștinii catolici care vin cu dumneavoastră în general pe muntele Athos se adaptează ușor la acel stil de viață, la acea realitate?
Unul dintre atâtea motive care m-au inspirat în a pune bazele acestei asociații consta tocmai în faptul că am observat cât dificultății practice întâmpina un vizitator occidental catolic în momentul în care se apropie de o altă formă de religie diferită de a sa. După cum este cunoscut, Italia fiind o țară cu precădere catolică, nu este familiară cu tradiția ortodoxă și cu obiceiurile sale, cu riturile, cu solemnitatea liturghiei ei. Inevitabil această apropiere de o cultură religioasă nouă creează dificultăți evidente de adaptare a pelerinilor și mai ales de comunicare și de relaționare între acestea și călugării. Totuși, conaționalii mei catolici sunt deosebit de fascinați atât de sacralitatea ritualurilor liturgice oficiate la Athos, cât și de credința profundă care se emana din această altă dimensiune a lumii creștine necunoscută lor. Călugării care uneori sunt puțin neîncrezători față de turisti non ortodoxi din cauza nerespectării unor reguli de bază care tulbura liniștea muntului sacru, au în schimb o atitudine de mai mare disponibilitate și înțelegere față de italienii însoțiți de noi. Fața de ei există o atenție plină de dragoste și o deschidere către dialog și confruntare.
Cunoașteți la Athos și călugări români?
Un alt miracol care se împlinește la Athos consta la conviețuirea acestor călugări de diverse naționalități și culturi. A fi panortodox este de secole unul dintre elementele care caracterizează organizarea monahală din Sfântul Munte. Conservarea și păstrarea tradiției creștine de răsărit la Athos se realizează prin viața de rugăciune și post trăite zilnic în interiorul celor 20 de mănăstiri și nenumăratelor chelie și schituri de greci, de romini, ruși, sârbi și bulgari împrăștiate în toată peninsula. O bogăție de diferite expresii religioase care mi-au oferit oportunitatea în multe ocazii de a putea să pun bazele la raporturi spirituale stabile și de prietenie cu călugări de naționalitate romini, tineri și mai în vârstă, cu care am împărțit și numeroase intense momente de rugăciune. În mai multe ocazii am fost găzduit de cele două mari comunități de romini, la schitul Sfântul Ioan Botezătorul, care aparține de mănăstirii Mare Lavra, e și schitul lacul care depinde de mănăstirii Sfântul Pavel. Pe parcursul șederii mele în cele două scrituri, am apreciat de fiecare dată atitudinea de spiritualitate autentică și de caritate creștină sinceră, cu care se disting călugarii romini în fața pelerinilor italieni. Pot să spun că mai mult de atât cu unii dintre acești călugări romini sunt în contact de ceva ani și este întotdeauna o bucurie să-i revad și să-i îmbrățișez.
Mergeți des și în România. Care sunt locurile pe care le vizitați cu plăcere? Unde vă simțiți mai bine și de ce?
România a reprezentat pentru mine în ultimii 20 de ani una dintre destinațiile mele preferate. Ceea ce m-a impresionat și fascinat întrind în contact cu cultura română, am fost intensul și profundul spirit religios al poporului său. Până atunci nu mai întâlnisem bărbați și femei reuniți cu mare demnitate și decență într-un lacaș de cult și aproape rapiți de o stare de extaz și câință. Acest fenomen la care am asistat în mai multe ocazii m-a făcut atât de curios încât am încercat să intru aceste comunități monahale locale pentru a trăi cu mai multă intensitate tradiția religioasă românească. Chiar și în prezent, pe parcursul călătoriilor mele în România, nu pierd ocazia de a vizita mănăstirile din zona Costanței și în mod special cea de la Dervent, unde am popozit de câteva ori și unde apreciez spiritul special de găzduire al călugarilor săi și al starețului. Un loc din anumite aspecte asemănător Muntele Athos, unde domnește liniștea și totul te îndeamnă la rugăciune.
Aici, la Roma, participați uneori și la evenimentele de la Episcopia Ortodoxă Română?
În ciuda faptului că asociația noastră, prin evenimentele pe care le organizează, se adresează întregii lume ortodoxe, fără nici o excepție, având grijă în mod special de contactele cu diversele parochii ortodoxe prezente pe teritoriul italian, din totdeauna a vrut să stabilească și să mențină relații puternice de colaborare cu comunitatea românească și în mod special cu cel mai important reprezentant al lor, episcopul ortodox preasfințitul Siluan, fața de care avem un mare respect și o admirație adâncă pentru activitatea sa pastorale neostenită și grija sa paternă față de cei 250 de preoți și parohiile lor. Multiple sunt ocaziile de întâlnire și de rugăciune comune cu cei care reprezintă până la urmă comunitatea ortodoxă cea mai numeroasă din Italia și nu pierd ocazia de a participa întotdeauna cu bucurie și interes la evenimentele organizate de această comunitate. Admir calmul acestor persoane și atașamentul lor față de ritualurile religioase pe care încearcă să le respectă și să le mențină întotdeauna vii în ciuda distanței față de pământul lor și față de familiile lor. Admir și respect disponibilitatea lor necondiționată în a ne împărtăși și nouă italienilor din spiritul cel mai profund al tradițiilor lor seculare, fericiți și orgogliosi de a putea transmite din emoțiile pe care le trăiesc. Sunt impresionat de evlavia poporului român și în special de prezența a numeroși tineri credincioși care frecventează slujbele de sărbători și nu numai, și mai ales acelor copii și adolescenți născuți în Italia, care prin diverse activități întreprinse de biserica descoperă frumusețile culturii, ale istoriei și ale obiceiurilor din seara părinților lor. În acest cadru nu putem ignora și subprecia rolul preoților și în special al episcopului Siluan în oferi multe posibilități de riunire și de sprijin în integrarea românilor în societatea italiană, respectind totodată tradițiile și ritualurile lor. Nu există nici o îndoială ca Biserica Română, mai mult decât oricare alta instituție, joacă în Italia un rol educativ și formativ fundamental față de o comunitate atât de numeroasă cum este cea românească.